Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Azizlar, bugun ham kreditlashtirish samaradorligini oshirish haqida so'z yuritamiz. Aylanma kapitalni ishlatishning takomillashtirish yo'llari quyidagilardan iborat. Sanoat kapitalini ishlatish natijasida mahsulotni ishlab chiqarish shakllanadi. Sanoat kapitali aylanma kapital yoki aylanma vositalar sifatida ham ko'riladi. Sanoat korxonaning aylanma vositalari ikki qismdan iborat bo'lib, quyidagilarga bo'linadi. Aylanma va muomala fondlari. Aylanma fond ishlab chiqarish fondining bir qismi bo'lib, ishlab chiqarish davrida mavjud qiymatini sarf qilib, yangi yaratilgan mahsulotda namoyon bo'ladi. Aylanma fondi turli ko'rinishda xomashyo, butlovchi mahsulotlar, yoqilg'i, tez eskiruvchi buyumlar bo'lishi mumkin. Ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta'minlash maqsadida korxonada muomala fondining o'rni katta. Bu fond pul muomala doirasiga xizmat ko'rsatishni hamda bank hisob raqamlaridagi mablag'larga, omborxonadagi tayyor mahsulotlarga, ortirilgan va yo'lda bo'lgan mahsulotlarga xizmat ko'rsatishni o'z ichiga olgan. Aylanma vositalar doimiy harakatda bo'lib, aylanishning 3 bosqichidan o'z shaklini o'zgartirgan holda o'tadi. Aylanishning birinchi bosqichida aylanma kapital pul ko'rinishidan mahsulot ko'rinishiga o'tadi. Bu bosqichda zaxira sifatida mehnat predmetlari bilan ishchi kuchi yollanadi. Ikkinchi bosqichda ishchi kuchi yordamida ishlab chiqarish zaxiralari tayyor mahsulotga aylantiriladi. Va nihoyat, uchinchi bosqichda korxona tayyor mahsulotni sotib, pul mablag'larini mahsulot ko'rinishidan ozod qiladi va pul shaklida aylanish o'z yakuniga yetadi. Sanoat mahsulotining tan narxi quyidagilardan iboratdir. Korxona mahsulotni ishlab chiqarish va sotish uchun sarflaydigan doimiy xarajatlarning puldagi ifodasi tan narx bo'lib hisoblanadi. Har qanday xarajatni rejalashtirib hisobga olish va shaklini aniqlash mumkin. Masalan, kilogram, metr, dona va hokazo. Lekin jami xarajatlarni hisoblash uchun ularni bir umumiy o'lchovga keltirib, pul ifodasiga aks ettirish lozim. Deyarli hamma korxonalar ham ishlab chiqarishga ketgan xarajatlarni tan narxga kiritmaydilar. Sanoat mahsulotining tan narxiga qo'shimcha qilib quyidagilarni kiritish mumkin. Sotsial sug'urta to'lovlari, bank kreditlari uchun foiz. Azizlar, afsus, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu, biznesga oid fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Undan tashqari, mazkur saytning kutubxonasidan ko'pgina qiziqarli va foydali hikoyalar to'plami sizning xizmatingizdadir. Biznesingizni, ya'ni tadbirkorlik faoliyatingizni Xudo barakalasin. Xayr, omon bo'ling.